Hər vaxtınız xeyir, bu saat olan xəbərləri mən çatdıracam Rövşən Qəmbərov. Bakıda bina uçqununda ölənlərin sayı bugün 12 nəfərə çatıb. Amerika ordusu deyir ki, Əfqanistanda yüksək rütbəli Taliban komandirini öldürüb. Və İtaliya prokurorluğu 40 nəfərin həbsinə order verib, onların mafiya üzvü olduğu deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda bina uçqununda ölənlərin sayı bugün 12 nəfərə çatıb. İlqar Rəsul hadisə yerindən xəbər verir.
Günün birinci yarısı daha iki nəfərin cəsədi aşkar edildi. Bu barədə bizə Fövqəladə Hallar Nazirliyi təcili xilas etmə xidmətinin rəisi Polkovnik Cahangir Qulamov məlumat verdi. O bildirdi ki, cəsədlərin çıxarılması üzərində iş gedir. Cəsədin biri çıxarıldı və bu rəsmi təsdiqləndi. Ancaq ikinci çıxarılan bir bədən hissələri olduğu bildirdilər və dedilər ki, bunun əvvəlki və yaxud dağıntılar altında qalan adamlara aid olduğu hələlik bilinmir. Bundan sonra Bakı Şəhər Prokuroru məlumat verdi, Əziz Səidov. O bildirdi ki, qərargah yaradılıb və qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda hadisə yerində qərargah var. Artıq qərargaha müraciət edənlərin sayı 9 nəfərə çatıb. Onlar rəsmi ərizə ilə öz yaxın adamlarının axtardıqlarını bildirirlər. Bundan başqa Fövqəladə Hallar Nazirliyi təcili xilas etmə xidmətinin rəisi bildirdi ki, zindək adamların sağ qalma ehtimalını onlar 72 saat müəyyən ediblər. 72 saatdan sonra bu ehtimal azalır və ikinci mərhələyə keçirir dağıntıların araşdırılması məsələsində. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Talzadə isə günün ikinci yarısı bildirdi ki, artıq onlar işin ikinci mərhələsinə keçiblər. Artıq hadisə yerində ağır texnika fəaliyyətə keçibdir. Təxəssislər hadisə yerində araşdırma aparır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, binadan nümunələr götürülüb. Bu nümunələr yüksək səviyyədə ekspertiza keçiriləcək. Ümumən hadisə yerindən uçqunun altından çıxarılan adamların sayı 14-ə çatır. 2 nəfər sağdır, 12 nəfər isə ölür.
İlqar Rəsulun reportajı. Keçmiş polis rəisi Müşfiq Mədətovun şikayətini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində icraata götürüblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil İsaxan Aşurov məlumat verib. O deyir ki, Müşfiq Mədətov həm işgəncədən şikayət edir, həm qanunsuz cəza çəkmədən, həm də ədalətsiz mühakimədən. Keçmiş polis rəisini iki dəfə həbs eləyiblər. Birinci dəfə onu vəzifə cinayətlərində ittiham eləyiblər, ikinci dəfə isə saxlandığı həbsxanada zorlamada günahlandırıblar. Məhkəmə 2005-ci ildə Müşfiq Mədətova 13 il həbs cəzası kəsib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gözlənilir ki, Taliban bu axşam qalan 7 Koreyalı girovu da azad eləyəcək. Bu haqda Talibanın sözçüsü məlumat verib və əlavə eləyib ki, onlar Cənubi Koreya hökuməti ilə razılaşmaya hörmətlə yanaşırlar. 200 nəfəri Koreya kontingentinin Əfqanistandan çıxarılması əvəzində 19 girovun 19-unu da azad eləyəcəklər. Taliban iyulda 23 Koreyalını girov götürmüşdü, az sonra onlardan ikisini öldürmüşdü, ikisini isə azad eləmişdi. Daha 12 nəfəri isə dünən azadlığa buraxıblar. Amerika ordusu deyir ki, Əfqanistanda yüksək rütbəli Taliban komandirini öldürüb. Məlumata görə koalisiya qüvvələri Molla bəradəri Helmand vilayətində hava hücumu zamanı məhv eləyiblər. Molla bəradər 2001-ci ilə qədər Amerika Əfqanistana girənəcən Taliban hakimiyyətində orduda əsas fiqurlardan olub. Qəndar vilayətində isə yaraqlılar bir Britaniya əsgərini və onun tərcüməçisini öldürüblər. Bugün Viyanada Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar başlayır. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəçilər iştirak edirlər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi, bir də Rusiyadır. Amma məlumatlara görə serblərlə albanlar arasında razılıq əldə olunmasına ümid çox azdır. Albanlar ancaq tam müstəqillik istəyirlər, serblər isə deyirlər ki, bu qəbul edilməzdir. Amerika və Avropa Birliyi albanları, Rusiya isə serbləri müdafiə edir. Və İtaliya prokurorluğu 40 nəfərin həbsinə order verib, onların Kalabriya mafiyasının üzvü olduğu deyilir. Prokurorluq şübhələnir ki, 2 həftə qabaq Almaniyada 6 İtaliyanın qətlində onların əli ola bilər. İtaliya polisi inanır ki, qətillər 2 mafiya arasında, Kalabriya və Ndrangheta mafiyalar arasında düşmənçiliyin nəticəsidir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər, verilişimiz isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun eferini dinleyersiniz. Her vaktiniz hayır olsun. Ben Öktüzel İşten Sonra programı Azadlık Radyosu'nda aslında 101.7 FM'de ve Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyaya yayımdadır. Haftanın hadisesi Bakı'da, Azerbaycan payitahtında tikilen binanın uçmasıdır ve bu hakta müxtəlif fikirler de var. Müxtəlif məlumatlar da gəlir, həmin məlumatlarla xəbərlərlə siz xəbərlərdə tanış olursunuz, öz fikirlərinizi də söyləyə bilərsiniz. Azadlıq.az saytının forumunda yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi sualı verilir burada. Müxtəlif fikirlər var və mən nəinki bu fikirləri və digər məqamları studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Əyyub Hüseynovla müzakirə edəcək. Əyyub bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Əyyub burada forumda da iştirakçılardan biri dünən bir fikir qeyd etmişdi ki, olan nəticə itibarilə iki qütb yaranır. Bu dünyasını dəyişənlər və onların ailələri, həmin bu tərəfdən. Digər tərəfdən də uçan binada mənzil haqqını artıq ödəmiş vətəndaşlar təbəqəsi. Hadi məsələ ki, faciə ətrafında bu haqda danışmağa bəlkə də düzgün çıxmazdı, amma həyat davam edir və bu həyat necə davam edəcək? Hələ sual bundan ibarətdir ki, bu istehlakçıların hüquqları da burada var. Necə tənzimləməlidir və onların ümumiyyətlə hüquqları nə dərəcədə, necə pozulub və onları necə düzətmək olar?
Bəli, əfsuslar olsun ki, dünyasını dəyişmiş və ən qiymətli olan həyatını itirmiş insanlar da istehlakçılardır və eləcə də mənzillərin artıq pulunu vermiş, binaya sahib durmuş və bu günləri hər şeyini itirmiş, binası uçmuş, ümidləri boşa çıxmış, əmlakını itirmişlər də istehlakçılardır. Bütün hallarda istehlakçılar uduzubdur. Mən belə halların çox təəssüflər olsun ki, olmasını arzulamazdım, lakin belə halların olacağı hələ gözlənilir. Azad İstehlakçılar Birliyi neçə ildir bazarın tikinti materialları segmentində tədqiqatlar aparıb, tikinti materialları barədə fikirlərini deyib, 10 dəfələrlə biz mətbuat konferansları keçirmişik, dövlət orqanlarına rəsmi məlumatlar vermişik, saxta siment satışının, keyfiyyətsiz siment satışı barədə konkret ünvanları göstərmişik, marifləndirmə işi aparmışıq. Lakin bugün də bazarda saxta tikinti materialları, o cümlədən saxta sementlərin satışı davam edir.
Bu tikinti material barədə danışarıq. Yəni bu kompensasiya mexanizmi necə olmalıdır? Yəni,
mən gözləmirəm ki, əmlakını itirmiş insanlara kimsə kompensasiya versin və yaxud dünyasını dəyişmiş insanların ailəsinə kimsə kompensasiya versin. Səbəblərdən biri budur ki, Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə istehlakçı siyasəti yoxdur. Və istehlakçılarla tikinti şirkətləri arasında bağlanan və əksər hallarda isə ümumiyyətlə bağlanmayan bir vərəqlik, bir saxta müqavilə şərtləri var. Tikinti şirkətləri öz üstünə heç bir məsuliyyət götürmür. Gələcəkdə ola biləcək hallar üçün, bu kimi hallar üçün. Yalnız istehlakçı öz üzərinə öhdəlik götürür ki, vaxtı-vaxtında ödəmək və s. və s. Bəli, bunlar məcburən istehlakçılarla bir tərəfli müqavilələr bağlayırlar, heç bir məsuliyyət daşımlar. Ona görə bu müqavilələr əsasında məhkəmə iddiaları qaldırırlarsa, mən düşünürəm ki, istehlakçının hüququnu heç kəs qorumayacaqdır. Mən çox təəssüf ki, belə pesimist bir noktalarına danışıram. Lakin istehlakçılar əzmlə birləşsələr və məcbur etsələr tək bu zərərə düşən istehlakçılar yox, ümumiyyətlə ölkə ərazisində təzə binalardan ev almaq istəyən insanlar normal kontrakt şərtləri ilə bu işə girişsələr, ümumiyyətlə vəziyyət çox yaxşı ola bilər. Və Azad İstehlakçılar Birliyi bütün istehlakçılara təmənnasız bu işdə kömək etməyə hazır olduğunu da bildirir.
Həmin bu mənzilləri təklif edənlərin arxançılığı nədən ibarət olur? Çünki mən dəfələr eşitmişəm. Siz deyirsiniz, misal üçün, normal vəziyyətdə olan müqavilələri tələb etsinlər və orada müəyyən şərtlər öz əksini tapsın. Hətta ödəniləcək bütün məbləğin belə deyək, miqdarı göstərsin. Çünki əksər hallarda ödənilən, əslində ödənilən məbləğ, müqavilədə göstərilən məbləğlə üst-üstə gəlmir.
Bəli, sonra belədir.
Yəni, bunu tələb edəndə həmin bu binada, bu nə ki, bu ümumiyyətlə deyirəm belə, binalarda mənzə satanlar deyirlər ki, əşi istəyirsən al, istəmirsən alma. Səndən başqa burada digər müştərilər də var, rahatlıqla alacaqlar. Yəni, doğrudan mı həmin bu bazarda istehlakçılar arasında belə böyük populyarlıq var həmin bu mənzillərə ki, belə deyirlər? Yoxsa bu mehmanxanada deyirlər, yer yoxdur, amma əslində yer var. Yoxsa bu effektdir?
Burada, bəli, mən Eyyub Hüseynovna günahı çoxdur. Mən istehlakçılar, Azərbaycan istehlakçıları marifləndirə bilməmişəm. Onlar savaslı olsunlar və bu cür müqavilələrlə mənzillərə tələbat yaratmasınlar. Tələb var. Ona görə təklif meydana çıxır və bu cür saxta müqavilələrdən əhali gedir bu işlərə və öncə dediyim kimi, əgər Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasət olarsa, o müqavilə şərtləri dövlət tərəfindən bir mənalı şəkildə ləğv olunar və onları məcbur edirlər ki, istehlakçılarına normal müqavilə bağlasın. Çünki mülki məcəllədə və digər qanunverici aktlarında o cür müqavilələr, bir tərəfli müqavilələr qeyri-qanuni hesab olunur. Ölkədə istehlakçı siyasəti olmadığından və mənim zəif işimin nəticəsindir ki, istehlakçılar bu cür saxta müqavilələrlə öz əmlaklarını böyük riskə qoyurlar və bu cür ağır vəziyyətlə üzləşirlər. Mən hələ demirəm ki, məsəl üçün 4 aydan sonra evi almalı olan insanlar əllərində o cür müqavilənin 3 il, 4 il gözləyirlər. Belə hallar da həddindən artıq çoxdur. Xüsusən Sumqayıtda bu çox yayılıbdır. İstehlakçılar o müqavilələrini heç bir şeydə bilmirlər. Bəli, burada istehlakçılarının günahı var. İstehlakçı marifsizliyinin, hüquqi nihilizmin böyük rolu göz qabağındadır artıq.
Məsələn, öz hüquqlarını bilmirlər və yaxud da hətta bilirlər də onları tələb edə bilmirlər ki, hüquqlarına riayət etsinlər, elə?
Bəli, siz deyən amil var, deyir, bəli, istəmirsən, get ginən. Gələk istehlakçılar o qədər sıx birləşmiş olsun, o qədər təşkilatlanmış olsun. Onlar kütləvi sürətdə baykot etsinlər belə müqaviləyi nev satanları. Lakin istehlakçılar Azərbaycan istehlakçıları təşkilatlanmayıblar. Çünki illər boyu buna qarşı iş aparılıbdır. Azərbaycan istehlakçıları təşkilatlanmasın.
Aydın. Hüseyin studiyamızın qonağıdır. Xatırladım. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatırladım və efirə qayıdım.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
İmeyl SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu 101.7
Azadlıq Radyosunu dəyirsin Əvzəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Xatadım Yasamalı rayonu Murtuza Muxtar küçəsi 85 sayılı ünvanda yerləşən 15 mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı və ümumiyyətlə bu hadisə ilə bağlı olaraq bizim proqramlarımızda müxtəlif qonaqlar öz fikirlərini söyləyirlər və əsaslandırırlar həmin o fikirlərini. Bugün studiyamızda Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Əyüb Hüseynovdur. Həmin bu məsələ bağlı olaraq Əyüb bəy, bu məlumatı da oxuyum, siz də eşitmişsiniz. Hadisə ilə bağlı həbs ediləcək şəxslərin sayı arta bilər deyilir. Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov belə deyib ki, istintaq gedir və təqsirlənən şəxslər dindirilir. Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər Nazirlikləri və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıblar. Həmin o məlumata görə 4 nəfər istintaqa cəlb olunub. Fakta bağlı tikinti aparan mütəfəkkir MMC-nin baş direktoru Əli Muradov, mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Hüseynov və Qədir Səlimov şübhəli şəxs qismində Əli saxlanılıblar. Sizcə burada düzgün istiqamət mi seçilib, yoxsa təməli başqa bir səmtdə aparmaq lazımdır həmin bu istintaqı? Necə üçün?
Şübhəsiz ki, insanlar həbs olunmalıdır, çünki burada ölüm hadisəsi var. Əgər normal qanunları əməl edən bir şirkətdirsə, bu tikinti şirkəti, mütləq onun sığortası olmalıdır. Hansısa bank zəmanətindən bu fəaliyyət göstərməlidir. Yəni, belə halda məni düşündürən, dünyasını dəyişmiş istehlakçılar və əmlakını itirmiş istehlakçılardır. Düz həbs olunanlar da istehlakçılardır. Belə halda bank zəmanəti qoyulmalıdır ortalığa və cəmaata pullar qaytarılmalıdır minimum. Mən demirəm onlar mənəvi.
Yəni siz konkret görülən işlər haqqında artıq danışırsınız. Görülməsi olan işlər.
Bəli, görülməsi olan işlərdir. Ona görə istehlakçı gələ yeni ev alanda müqavilələrlə onu bilsin ki, bu şirkətin bank zəmanəti varmı? Belə hallar üçün sığortası varmı? İstehlakçılar bəli bu cür öncə dediyim ki, müqavilələrlə bu işi görürlər. Əlbəttə həbs olunan insanlar əgər o mexanizm yoxdursa, sığorta yoxdursa, bank zəmanəti yoxdursa, əlbəttə o insanlar həbs olunacaq, gedib öz cəzalarını çəkəcəklər. Bu bütün insanlar da onun heç bir şey qazanmayacaqdır, əmlakları batıb gedəcəkdir. Yenə də gəlirik ölkənin istehlakçı siyasətinə. Bu ayrı-ayrı qəbul olunmuş qanunlar deyil. Bu vahid bir konsepsiyadır, ölkənin istehlakçı siyasəti olmalıdır. Nə qədər bu yoxdursa, belə hallar baş verəcək.
Yəni, zəmanət strukturu kimi təminatçı burada dövlət çıxış etməlidir də sizcə? Yəni, nə baş verəsi versin?
Yox, mən dövlət qanunlar kompleksini yaratmalıdır. Və onun icrasına nəzarət etməlidir ki, istehlakçıların hüquqları qorunsun. Məsəl üçün, bax, o şirkətin indi bank zəmanəti stolun üstü olmalıdır. Əgər normal bir işdən gelirsə söhbət. Bank öz pullarını buraxmalıdır, cəmaatın verdiyi pulları geri qaytarmağa. Məsəl üçün deyirəm, belə bir mexanizm olmalıdır. Lakin ölkədə istehlakçı siyasəti olmadığından mən ölüm, sən ölüm, inanla, dostla, tanışla nəticəsi belə olur. Yəni, əyalə əmlak indirir.
Aydındır. Yaxınlaşdıq indi tikinti materialların keyfiyyətinə. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, dəfələrlə siz qeyd edirsiniz ki,
dəfələrlə biz bunu demişik.
Simentin özü də xüsusən keyfiyyətini siz vurğulayırdınız. Müntəzəm olaraq ki, satılan siment keyfiyyətə uyğun deyil. Daha nə demək olar? Yəni bu əfsuslar yəni biraz pis çıxır, amma dünən mən iki dəfə bir lətfəni xatırladım. Bəlkə də bu lətfəni siz artıq eşitmisiniz. Kifayət qədər çoxlu ki, bu axırda siment durur deyir məhkəmə prosesində ki məni bu işə qatmayın, mən orada olmamışam. Yəni bu feillərin ikinci mənası. Əfsuslar, yəni belə lətfələr belə vəziyyətdə ortaya çıxır. Mehdi bəy telefon xəttində də bizimlə, hər vaxtınız xeyir olsun Mehdi bəy.
Salam doktor.
Buyurun, sualınızı verin.
Əyyub müəllim, sizə salamlayıram.
Salam Mehdi müəllim.
Siz bizə tanış şəxsiyyətsiz və yorulmadan bu maarifləndirmə işini aparırsınız istehlakçıları. Bu bütün Azərbaycana bir gün kimi aydın məsələdir ki, istehlakçıların hüququ hər addım başı pozulur. İstər tikintidə, istər bazarda, istər... Yəni, bunu sadalamağa ehtiyac yoxdur. Və hər bir fərdin mübarizəsi sonda bu da bir aksiomadır ki, məğlubiyyətlə qutarır. Xüsusən də bax bizim bu qaz, işıq, yəni bu kommunal təsərrüfatında neçə illərdir ki, deyilirdi ki, bu binalar təhlükəlidir, qorxuludur. Və son mütəxəssislər də, memarlar da dəfələrlə dedilər. İndi bax, bina da uçdu, çöktü, nə qədər tələfat oldu. Və siz də, biz də hamımız deyirik ki, istehlakçı hüquqları müdafiə olunur. Əgər bu şəxsiyyət istehlakçı öz hüquqlarını müdafiə edirsə və sadəcə olaraq cəmiyyəti idarə edən bir strukturdur, hökumət, dövlət, dövlətin əgər bunu hökumət müdafiə eləmirsə, daha doğrusu bu da bir yanədir. Bu istehlakçı deyiləməlidir. Alınan tikinti materialları keyfiyyətsiz, gətirirsən bir gündən sonra uçsunur. Bunu nə qədər aparıb qaytarmaq olar, nə qədər bunun haqqında? Axı insan yorulur, məhkəmələrə müraciət edir. Bax, görürsünüz, məhkəmənin qərarı ilə bu tikinti icazə verilib. İndi belə deyirlər. Və son nəhayətə də deyirlər ki, bu tikinti ümumiyyətlə qanunsuz olub. Və sonda biz kimə inanaq, nəyə inanaq və ümumiyyətlə, bax sizin təşkilatı mən yaxşı bilirəm ki, dəridən qabıqdan çıxırsınız istehlakçıların hüquqlarını müdafiə eləməyə. Çox vaxt bu mübarizəyə deyək ki, mani olurlar. Xüsusən Ədliyyə Nazirliyindən, bax bunu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Xəbərdarlıqlar verilir istehlakçılar, azad istehlakçılar bildiyinə ki, siz səlahiyyət həddinizi aşırsınız. Məgər obyektiv istehlakçının hüququ müdafiə ilə məsələyə təddiraşmaqdır. Bax, bunlara necə bilirsiniz?
Aydın.
Bu yaxın zamanlarda həd son qoyulacaq, yoxsa hələ bu davam edəcək?
Minnətdaram, Mehdi bəy. Buyurun, Ayub bəy.
Mehdi müəllim, şübhəsiz ki, Azərbaycan dövləti istehlakçıların hüquqlarının qorunması mövqeyində dayanır. Şübhəsiz ki, belədir, bütün dünyada da belədir və Azərbaycan dövləti də bu mövqeydədir. Lakin ayrı-ayrı memurlar, hansı ki gizli biznesle məşğullar, öz maraqlarını dövlət maraqlarına, dövlət qanunlarına üstün tuturlar, onlar istehlakçı hüquqlarının qorunmasına tam maneçilik törədirlər. Bizdə çoxlu belə faktlar var. Nə etmələr? Azərbaycan gənc dövlətdir. Ona görə də belə insanlar da tapılır, təəssüflər olsun. Lakin rusların məşhur misalı var. Suda boğulan ixlası onun özəlindədir. Mən düşünürəm ki, istehlakçı fəallığı qalmalıdır. İstehlakçılar kör-körana kontraktlara qol çəkməlidir, ayıq olmalıdır. Lazım olsa biz onlara təmənnasız hüquqi xidmətlər göstərə bilərik. Və biz istehlakçı hərəkatı olaraq o cür bir tərəfli kontrakt bağlayan, müqavilə bağlayan şirkətləri boykot edə bilərik. Onların tikdiyi mənzillərdə özləri yaşayarlar. Əgər biz təşkilatlanmış ağıllı bilikli istehlakçı kütləsinə malik olsaq, mən istehlakçıları çağırıram ki, belə məsələlərdə qiymətli iş, əşya alanda evlərinə, həyatları üçün əhəmiyyətli bir iş görəndə biz onlara təmənnasız yardım göstərərik, onlar uduzmasınlar.
Tikinti materialların keyfiyyəti haqda söhbətə qayıdaq. Sizcə necə tənzimləməlidir həmin bu bazar texniki tikinti materialları?
Bəli, burada çox böyük problem var. Öncə qeyd edirəm ki, təxminən bazarda olan simentin 30% saxtadır, standartların tələblərinə cavab vermir. Bütün Respublika ərazisində. Mən öncə qeyd etdim, biz bu barədə monitorinqlər keçirmişik, maariflendirmə işə barmışıq və s. Digər ciddi məsələ qum məsələsidir. Məlumdur ki, tikintidə qum böyük hissə təşkil edir. Lakin hamımız sementi günahlandırır, necə deyərlər, simvolik desək. Qum, şoran qum, duzlu qum, heç bir standarta cavab verməyən qum qarışdırılır sementə. Hətta o keyfiyyətli sementə belə bu cür qum qarışdırılarsa, heç bir təmizləmədən keçmədən, heç bir duzluğu götürülməyən qum, əlbəttə belə acı nəticələr davam edəcəkdir. Və tikinti şirkətlərinin biri desin ki, mən qumu standartlara uyğun seçirəm. Heç bir ən o özünün davamlı, möhkəm binası ilə fəxr edən şirkətlər də belə təmiz qumdan istifadə etmir. Çınqılın standartlara uyğun olması məsələsi ciddi problemdir. Elektrodların, yəni qaynaq işi görənlərin, bizim ofisimizdə saxta xarici elektrodlar adı altında Azərbaycanda hazırlanan elektrodların nümunəsi var. Biz bu barədə böyük maarifləndirmə işi apardıq. Onun istehsal olunduğu yeri dedik, dövlət orqanlarına və ictimaiyyətə çatdırdıq, saxlandığı yeri göstərdik. Çox təəssüf olsun ki, fundamental iş görünmədi. Bu günlərdə saxta elektrodlar vardır. Siz bilirsiniz ki, tikintə və əsas məsələdir. Qaynaqçıların qeyri-profesionallığı məsələsi önəmli məsələdir. Təxminən 70% qaynaqla məşğul olan insanların heç bir profesional, yəni peşəkar bir səviyyəsi yoxdur. Ona görə qaynaq işə necə gəldi aparılır. Bunlar hamısı kompleks götürükdə problemlərdir ki, üst-üstə yığılır. Azad İstehlakçılar Birliyinin ofisinə 4-5 telefon zəngi gəlir hər həftə. Tikintidəki materialların keyfiyyətsizliyi barədə, şübhələr barədə və s. Bunlar hamısı yığılır və belə faciələrə nəticələnir.
Bəs dövlət bu tənzimləmə mexanizmini necə həyata keçirsin? Yəni sizin mi yalnız şikayətlərin əsasında tədbir görürsün, yoxsa tutalım Azərbaycan sərhədlərində xaricdən gələn və Azərbaycan daxilində müəyyən bir ekspertiza laboratoriyası olsun ki, ümumiyyətlə tikinti sahəsinə buraxılan istənilən material yoxlamadan, sertifikatlaşmadan keçəndən sonra buraxılsın. Yoxsa bunda da vəziyyət düzəltmək olmaz?
Bəli, administrativ yollarla bərabər mən düşünürəm ki, insanların fəallığının artırılması, insanların səsinin eşidilməsi mexanizm olmalıdır. Öncə qeyd etdiyim kimi, ölkədə istehlakçıların səsinin eşidilmə mexanizmi yoxdur ümumiyyətlə. Belə bir mexanizm yoxdur ki, istehlakçıların səsi ümumiləşdirilsin, hansısa bir hükumət qurumu tərəfində istehlakçının səsi eşidilsin. Təsadüfü deyil ki, 15 mart 1962-ci ildə John Kennedy kongresi açan zaman ilk sözün belə başlamışdır. İstehlakçının səsi ən ali dövlət orqanında eşidilməlidir. Təsadüfü deyil ki, məhz Amerika dünyanın bazar iqtisadiyyatının ən inkişaf elədiyi bir ölkəyə çevrilibdir. Məhz buna görə ki, bazarın şahı istehlakçı barədə düşünür. Təəssüf ki, bu arxa plandadır. Yəni, mütəxəssislərin səsi eşidilməlidir. Tikinti şirkətləri, bizneslə məşğul insanlar qapılarını açıq qoymalıdır insanlara. Hər bir insanın fikri, düşüncəsi nəzərə alınmalıdır. Lakin insanların, mütəxəssislərin, heç kəsin fikri nəzərə alınmadan, hər kəsin öz beynində nə varsa, öz düşüncələrinə uyğun bina ucaldır və yaxud başqa bir qurğunu qurur və nəticəsi belə ağır nəticələnir.
İctimai nəzarətə yaxınlaşdı.
Yəni mən ondan danışıram.
Sırf istehlakçılar, yəni adi şikayətlərlə mi kifayətlənməlidir, yoxsa Digər misal üçün, Hindistanda çox populyar idi vaxtilə Böyük Britaniyadan azad olmaq üçün, müstəqil dövlət çevrilmək üçün onlar ictimai belə deyək,
boykot
elan edir. Bir neçə dəfə bu oldu, həbslər də düzdür oldu, amma axırda nəticə verdi. Yəni, Böyük Britaniya çəkildi Hindistandan.
Bəli, ilk dəfə tarixdə dinç yolla 300-lük müstəqilliyə son qoyuldu istehlakçı hərəkatının köməyi ilə. Sadəcə olaraq malları boykot etməklə və yaxud həqiqəti söyləməklə. Bəli, Azərbaycanda da qoy istehlakçının səsini eşidilmə mexanizmi olsun. Biz o mexanizmi təqdim etmişik, lakin bir tərəfli siyasət aparılır. Yalnız biznesin inkişafı, o qurum ki, yalnız istehlakçıdan pul qoparmaq bir mexanizmidir, o inkişaf edir. Nə qədər ki, istehlakçının səsi eşidilmir, nə qədər ki, istehlakçı maraqları önə çəkilmir, təkcə bu sahə yox, digər sahələrdə də böyük, Allah eləməsin, böyük mənfəallar gözlənilir.
Yəni, çıxış yolu istehlakçının səsini eşidilməsidir. Eşidilsə, deməli, bütün problemlər də həll olunacaq. Belə?
Çox problemlər həll olunacaq. Çünki bütün məsələlər istehlakçı üçündür. Siz bir dənə misal çəkmək olmaz ki, bu istehlakçı üçün deyil. Ona görə bütün strategiya nəyə yönəlibsə, həmin obyektin gərək səsini eşidilsə, o nə istəyir, istehlakçının istəyi nədir? Bu mexanizm yoxdur ölkədə.
İstehsalçılar gəlinlər ki, əgər biz istehlakçıların səsini eşitsək, hər tərəfli, onda onlar hazır olmalıdırlar ki, bizim istehsal etdiyimiz malı istənilən sahədə də baha qiymətə, qat-qat baha qiymətə alsın. Amma hamı istəyir ucuz alsın. Ona görə ucuz istəklərinə görə belə ucuz keyfiyyətli.
Siz nə üçün demirsiniz ki, istehsalçı isə həmişə istəyir ki, baha satsın. Bəs onlar nə edirlər? Onların ki, necə strategiyası ən baha satmaqdır, istehlakçının da əlbəttə istəyi ucuz almaqdır, lakin keyfiyyətli mal almaqdır. O cümlədən ev mənzilinə keyfiyyətini almaq istəyirlər.
Biz bu keyfiyyət nişanını qoymaq üçün, Azərbaycanda prinsipçə struktur var, stazlaşma, patent üzrə komitə səhv etməmsə, onlar mı qoymadılar, yoxsa hansısa bir əlavə quruma ehtiyac var?
İndi keyfiyyət nişanı kim qoyursa, bu tragediyalar o keyfiyyət nişanının göstəricisidir artıq.
Aydındır. Belə retorik ifadələrlə bitirək söhbətimizi. Minnətdaram Əli bəy. Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əli Hüseyin Ürvedi, studiyamız qonağı Azər İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri. Mən Ötəziyə, işdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiyosu FM-də mən ofisiyyəli işdən sonra proqram dinləyirsiniz. Dağıntı altında çıxarılan 12 nəfərin cəsədindən üçünün şəxsiyyəti müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiyosunun hadisə yerində olan söhbət bir çoxlarınız artıq bildiyi Bakı şəhərində Yasamal rayonu Murtuza Muxtarov küçəsi 185 sayılı ünvanda yerləşən 15 mərtəbəli binanın uçmasından söhbət gedir. Həmin bu hadisə yerində olan bizim müxbirimizə Fövqəladə Hallar Naziri müavini Faiq Tağzadə məlumat verib. Amma bir digər məlumat da var ki, 9 nəfər şəxs uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır. Onlar bu barədə Bakı Şəhər Prokurorluğuna yaradılmış qərargaha ərizə ilə müraciət ediblər. Yəni, 9 nəfərin qohumları həm o 9 nəfəri axtarırlar. Müraciət edənlərin siyahısı və kim kimi axtarır Azadlıq Radiosu.az saytında dərc olunub və orada 9 nəfər şəxs üçün altında qalmış yaxınlarını axtarır. Bu məqaləni siz Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Forum barədə deyim ki, son illər Bakıda tikinti bomba yaşanır. Bir çox ekspertlər bu tikililərin şəhərin baş planına və memarlıq tikinti normalarına uyğun gəlmədiyini deyirlər. Həmçinin tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl olunmadığını bildirilir. Yalnız avqust ayında 2 yeni tikili çökdü. Hələ ki, hadisədə ölən və yaralananlar oldu və güman ki, bu sayı artacaq. Yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi sualı verilib və burada müxtəlif fikirlər var. Öz fikrini həmçinin Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər proqramında Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının rəhbəri Əbib Ocağov söyləyib bu səhər saatlarında xəbərlər proqramında. baş verib. Xilas edicilərin işləri və onların işlərinə nə mani olur? Səriştəli mi işləyirlər? Müsahibəni İlkin Məmmədov alıb.
Xilas edicilərin bu cür davranışı normaldır mı?
Ümumiyyətlə bu məsələyə xilas edicilərin daxili bir iradı yoxdur. Söz, onlar heç kəs heç nə deməməlidir. Orada mətbuat, informasiya, məlumat toplayan təşkilat olmalıdır. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyini Qıraqda idarəetmə məntəqəsində mətbuat informasiya mərkəzi olmalıdır və xilas edicilərin rəhbəri o informasiyaları ötürməlidir onlara, onlar isə əhaliyə və həmən orada olan insanlara xəbər verməlidir. Vəziyyət nə yerdədir? Hər bir insanı biz o dağıntı yerlərinə, zədələmə ocağına buraxsaq, onda orada xaos olar. Orada işləmək olmaz. Mən bunu normal saydım, məni saxladılar, soruşdular. Mən vəsiqəmi təqdim edən olsa, deyən olsa, kimim? Ona olsa məni buraxdılar. Hər gələni ora buraxsaq və valideynlər xüsusilə orada ağlanması, o biri, bu biri, bu işin aparmasına çox ciddi zəm vura bilər.
Bu ağır texnika ilə işə başlaması artıq onu deməyə əsas verirmi ki, yəni orada kiminsə sağ qalma ehtimalları yoxdur?
Deməli, ümumiyyətlə bu məsələni bir dəfəliyə biz bu texnologiyası var, xilas etmə texnologiyası var. O xilas etmə texnologiyasının ümumiyyətlə hesablanır ki, birinci bir sutka yarım ərzində insanın qalma ehtimalı var. Bir sutka yarımdan sonra insanın sağ qalma ehtimalı azalır. Bu demək deyil ancaq ki, insan orada qala bilməz. 88-ci ildə Ermənistanda olan zəlzələ nəticə 15 gündən sonra da sağ qalanlar var idi. Bu nə deməkdir? Onda o bir sutka yarımda, niyə deyir bir sutka yarım? Ona görə ki, qan axma gedirsə, zədələmə gedirsə, deməli insanda qan axma gedir və o sağ qala bilməz. Ola bilər ki, həmən binanın hansısa bir küncündə insan işləyirdi və ora dağıntı baş verəndə onun üstünə düşməyib, o zədələnməyib, o küncdə qalıbsa, əlbəttə ki, onun bir sutka yox, üç sutka, dörd sutka da sağ qalma ehtimalı var. İkinci, o qalıqları əlbəttə ki, hamısını kəsib binanın altına, yaxud da o zədələnənlərin yanına yol açmaqdan ötürü, əlbəttə o qalıqları qaldırmaq lazımdır, ağır texniki ilə və yavaş-yavaş o insanlara yaxınlaşmaq lazımdır. Buna görə də bilirsiniz, birazları o zədələmə ocaqlarında işləməyən və zədələmə ocağında xilas etmə işlərini aparmada təcrübəsi olmayan insanlar belə söhbətləri eləyəndə mütəxəssislər üçün gülünc gəlir. O Hasan bir məsələ deyil, təsəvvürdə getirin, 15 mərtəbəli bina birdən-birə çöküb üzə aşağı. İndi onların altında hardadır insan, onu tapmaq və yaxud onu xilas etmək. Belə gözlə görmək olmur, aparaturadan göstərir. Deyim sizə ki, təcrübəsiz xilas edicilər deyil, bunlar Türkiyədə işləyiblər, İranda işləyiblər, Afqanistanda işləyiblər, təcrübəsi var.
Bu Həbib Ocağov idi, Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının rəhbəri, Xəbər Ətər proqramında həmin müsahibəni verdi. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azad Radiosun efirində Bakıda uçan bina ətrafında söhbətlər və fikirlər, mülahizələr davam edərkən Azad Radiosundan son saatlar ərzində prosesi izləyən əməkdaşımız İlqar Rəsul studiyadadır. İlqar, hər vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördük ya.
Xilas etmə işləri davam edir, hətta həmin o xilas etmə işlərinin digər faza keçidi barədə danışırlar, amma kənardan baxanda sadə bir insan təəssüratları, yəni hansı qeydlər və efirə demək hal-hazırda yeri var?
Deməli, dinləyicilər görməsə də sən görürsən üst başından ki, orada vəziyyət nə yerdədir, oradan da çox acınacaqlı bir vəziyyətdir, yəni jurnalistlər üçün işləmək baxımından. Amma biraz əvvəl bugün günün ikinci yarısı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizə o nəfəsliklərdən verdilər, hansı ki nəfəs almaq olur, jurnalistlərə gətirər payladılar, sağ olsunlar buna görə. Və bir şey də deyim ki, su ilə çox yüksək səviyyədə təmin edirlər orada olan jurnalistləri, fəhlələr, o əskərləri, yəni həmin hətta o adamlar ki yığışıb ora, qohum əqrəbası uçqun dağıntı altında qalan adamlar, onlara da su verirlər. Bəzən indi istəyən olanda verirlər, ya bir də görürsünüz ki, məsələn götürürlər, suya aparıb paylayırlar. hava istidir. Adamlar həyəcan keçirir, hətta stres keçirənlər olur, qışqırıb qohumunu harayleyənlər, kimlərisə ittiham eləyənlər olur. Bir xanım qışqırırdı, bugün bildirirdi ki, onun həyat yoluşu dağıntılar altındadır, uşaq isə evdə, onu, atasını gözləyir ki, onu məktəb ləvazimatları alıb gətirəcək, onun uşağı bu il məktəbə gedəsidir. Belə səhnələr olurdu, oradan da biraz yumuşaq desək, biraz təsir edici səhnələrdir. Qaldı bu xilas etmə işlərinə dağıntı. Orada da iş çox gərgin iş gedir. Hətta elə vəziyyətlər yaranır ki, biz baxırıq bu ağır texnika artıq işə keçib onu deyim ki, baxmayaraq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cahangir Qulamovu idarə o xidmət rəisidir, təcili xilas etmə xidmətinin rəisidir. O bildirmişdi ki, 72 saat bizim onun dediyinə görə vaxt olur. İlkin bir deməli sağ qalanma ehtimalı adamların və bu istiqamətdə onlar işləyirlər buna uyğun və bildirirdi ki, bu vaxt getdikcə azalır. Ehtimal azalandan sonra ikinci mərhələyə keçiləcək. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirinin bir müddət sonra müavini Faiq Tağızadə yaxınlaşdı və o ondan söhbət edəndə o bildirdi ki, artıq ikinci mərhələyə keçilib, yəni ağır texnika işə keçibdi. Dağıntıları o onda araşdırır, dağıdır, oradan yığırlar. Və biz də müşahidə edirdik. Gün ərzində bizim müşahidə etdiyimiz vaxt artıq bir cəsəd, bir insan hissələri idi. Onu bilmirdilər, yenidir, yoxsa dağıntı altında qalan kiməsə məxsusdur, yoxsa artıq çıxarılan cəsədlərə. Və belə bir vəziyyətdir, çox ağır iş gedir, ağır texnika işləyir, binanı sökürlər, hissə-hissə götürürlər. Fəhlələr, orada əsgərlər, xilas edicilər işləyirlər. Yəni, kifayət qədər təhlükəli prosesdir. Həm orada işləyən adamlar üçün, jurnalistlərin özü üçün belə bir vəziyyətdir, müşahidə olunur. Amma iş dayanmır və bir mani olan əsas səbəb, işləməyə daha çox mani olan səbəb, deyim ki, toz məsələsidir. Külək olur, qalxır, o binadan ki, tökülən o yerdə ki, hər tərəf ki, tozdur, sement, qum, belə. Bunları külək vurur və orada işləmə həm bir adam özü pis vəziyyətə düşür, həm də eyni zamanda dediyim kimi işləmək çətin idi, nəfəs almaq, qum durur. Günün dediyim kimi sonrası verdilər o nəfəslikləri və biraz asanlaşdı işləmək, amma bütün məlumatlar, bütün səhərdən axşama qədər deməli, indi hal-hazırda Babək Bəkirdir orada, məni əvəz eləyir müvəqqəti. Dayanmışıq, bütün məlumatları götürürük. İstər Bakı Şəhər Prokurorluğunun verdiyi məlumat olsun, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumatlar ardıcıl olaraq biz izləyirik. Onu da deyim ki, qərargah yaradılıb orada həmin hadisə yerində və vətəndaşlara müraciət olundu ki, kimin qohumlarını axtarırsa, qalmaq ehtimalı varsa o dağıntıların altında müraciət eləsinlər. Artıq həmin ilkin müraciətdən sonra ki, o adamlara ünvanlandı Bakı Şəhər Prokuroru, bir neçə saat sonra artıq, onu da deyim ki, həm də qohumları aparıb danışdırdılar, qohumlarla işləyirdilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin özündən nümayəndələr və Bakı Şəhər Prokurorluğu, kimlər ki, narahat idi onları, hətta elə adam var idi, o zorla istəyirdi keçsin o əsgərlərin arasından, gedib o dağıntıya baxsın, ora baş çəksin, onu da aparırdılar, bir qadını məsələn aparırdılar ora, yaxınlıqdan göstərdilər ki, orada nə vəziyyətdir. Həmin adamlar artıq 9 nəfər, biz mən oradan ayrılanda müraciət eləmişdi, rəsmi müraciət öz qohumunu, oğlunu, qardaşını axtaran adamlar idi. İndi ola bilsin ki, sayda dəyişiklik var, müəyyənləşdirəcəyik biz birazdan. Bütün işlər o dağıntını götürməyə, aradan qaldırmağa, cəsədlər varsa, sağ qalanlar varsa onları çıxarmağa yönəlib, amma həm binanın böyüklüyü sözsüz ki, həm də havanın istiliyi, bir şey də deyim ki, mən ziya, bilmirəm nə dərəcədə düzdür bunu demək, amma hər halda dinləyicidə təsəvvür olmaq üçün istəyərdim. Deyəm ki, jurnalistlərə mane olan səbəbin biri də artıq həmin hadisə yerindən müəyyən ifunət iyinin gəlməsidir. Bunu da cəsədlərlə əlaqələndirirdilər, hava kifayət qədər istidir. Hətta bəzi jurnalistlər artıq biraz narahat hiss edirdilər özlərini. Belə hallardan müşahidə olunur bu proses, amma dayanmadan iş gedir. Onu da deyim ki, yuxarıda olan o beton hissələr binanın üstündə sürüşmə ehtimalı var idi. Biz baxıb görürdük ki, istər o ağır texnikanı hərəkətə gətirən, işlədən adamla mütəxəssislər, istər adi əlləri ilə orada yığan o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri, o xilas edicilər kifayət qədər riskli bir şəraitdə işləyirlər. Çünki binanın üstündə də o beton qalıqları böyük var. Onlar arada bir sürüşür və sürüşüb düşmə ehtimalı da var. Amma iş gedir. İnsan, axırıncı müşahidə elədiyim insan hissələri idi ki, onu çıxartdılar və konkret deyə bilmədilər ki, bu kimindir? Bir şey de var ki, bu cəsədlərin üçünü müəyyənləşdirmək mümkün olmuyor. Bakı şəhər prokuroru bildirdi o barədə ki, bəs onlar araşdırılması üzərində iş gedir. Eyni zamanda binadan nümunələr götürülüb. Həmin nümunələr artıq veriləcək ekspertiziya. Yüksək səviyyədə ekspertiz aparılandan sonra, müayinədən sonra bilinəcək ki, bina yararlı idi yoxsa yox. Və bundan başqa bildirdilər ki, ətraf binalarda da belə müayinə aparılacaq. Onların nə dərəcədə yararlı olub-olmaması məsələsi müəyyənləşəcək.
Ətrafda da olan binaların biri haqda, orada sütunlardan biri zədələnmişdi. Amma qərara gəldi ki, həmin kiçik təmir edəndən sonra həmin binaya toxunulmasın. Yəni, ətrafda söhbətlər nədən ibarətdir?
Hər halda adamların köçürülməsi, bir binadan köçürülübdür deyilən. Yəni, bir binada təsdiqlədilər. Orada, deməli, yəni, o, ümumiyyətlə, o ətrafa yığılan adamların özləri də müxtəlif adamlardır. Elə adamlar var, onların doğması yaxını qalıbdır uçqunun altında, ona görə gəlib. Elə adam var, həmin uçan binadan o ev alıbdır. Məsələn, o ev gəlib, indi bilmir neynəsin, on ev uçub pulunu verib. Elə adam var, ətrafda yaşayır, ona görə gəlib. Elə adam var, tikintini müşahidə edirmiş həmişə və deyirmişlərdir ki, bu bina uçacaq mütləq, çünki orada kifayət qədər qeyri texnoloji işlər aparılırmış əllə betonun, onların dediyinə görə sözsüz ki, biz bunu deyə bilmərik, betonun əllə qarışdırılması, tökülməsi və orada kifayət qədər səhlənkarlıqların baş verməsi, hətta bir nəfər orada yaxınlıqda işləyən bizə dedi ki, hətta bina tikilə-tikilə yuxarıdan birdən daş düşürmüş, məsələn, bu belə hallar olurmuş, ona görə onlar bilirmişlər ki, bu bina uçacaq.
Bəs təcili tibbi yardım avtomobillərin hadisə yerinə buraxılıb. Çünki birinci gün, birinci gecə aydın məsələ ki, vahimə qopmuşdu və bir çoxları, bir çox avtomobillər hətta yol vermir. Halbuki qaydalara görə yol vermək lazımdır belə avtomobillərə. İndi vəziyyət necədir?
Ümumiyyətlə, indi hər şey rahatdır. Təcili yardım maşınları gözləyir. Hadisə yerində müəyyən yer ayrılıb. Burada həkimlər bütün gün ortadılar. Cəsəd aşkarlanan kimi və yaxud yaralı bir maşını həmin yerə yaxınlaşır, götürürlər. Hər cür şərait var. Mən deyim ki, diqqəti çəkən əsas məsələlərdən biri işləmək üçün, ümumiyyətlə, istər tipi baxımdan, istər fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulan texnika baxımdan hər şey var. Çadırlar qurulub, su dediyim kimi kifayət qədər. İstənilən iş fəaliyyət göstərmək üçün hər şey var. Qaldı hadisənin birinci günü də oradan da mənzərə biraz qeyri-adi idi. Çünki belə görünürdü ki, belə hadisiyə, bu cür hadisiyə o qədər də bəlkə psixoloji cəhətdən deyə bilmərəm, amma hazır deyil idi heç kim. Jurnalistlərlə mübahisə yaranırdı hərbçilər arasında, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları arasında. Günahın kimdə olduğunu da aydınlaşdırmaq o qədər asan deyil idi. Çünki hərə öz işini görmək istəyirdi. Onlar əlaqəni kəsib adamları o uçquna olan yerə buraxmaq istəmirdilər. Növbəti təhlükə gözləyirdilər ona görə. Jurnalistlər istəyirdilər, işləsinlər. Heç kimə o güzəşdə getmək istəmirdi. Bu baxımdan biraz hətta narazılıqlar yaranırdı. Polislərin özləri. İki variant var idi. Ya həddən artıq kobud davranırdılar, əməkdaşlar jurnalistlərlə, ya həddən artıq mülayim davrananlar var idi. Yəni, belə baxanda adamlar bir balaca vəziyyətə uyğunlaşmamışdılar, amma sonraki günlər deyim ki, məsələn, indi həm jurnalistlər, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, həm polis anlaşıqlı şəkildə bir-birini başa düşərək bir-birinə kömək edirlər. Dediyim ki, müntəzəm açıqlamalar verilir, gəlinir, yaxınlaşıb bizə bildirirlər orada. Nə gözlənilir, nə var, birazdan nə olacaq. İstər prokurorluq, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyi və eyni zamanda işləmək üçün şərait yaradırlar. Tam yaxına buraxmasalar da arada hətta yaxınlaşıb özləri dəvət edirlər, keçib yaxınlaşıb kameralar çəkir, səs götürmək lazımdırsa biz jurnalistlər müraciət edirik, səsləri yazırıq və sonra yenə əvvəlki qaydaya keçilir. Amma o toz məsələsi kifayət qədər əziyyətlidir. İndi ərazini suluyurlar o toz qalxmasın, çünki küləyin olması tozu qaldırır və təkcə jurnalistlərə yox, sözsüz ki, jurnalistlər bir daldıya çəkilə bilirlər bir kölgəyə, orada işləyənlərin özlərinə də kifayət qədər mani olur. Ham oradadır, biz görürük, Fövqəladə Hallar Naziri olur, Baş Prokuror, Daxil İşlər Naziri, bütün demək olar ki, dövlət adamları da orada olurlar. Amma əhali tərəfindən də bir qınaq var, onların bəziləri iddia edir ki, yaxşı işləmirlər və qadının bir həddi deyirdi ki, buraxın, mən özüm gedim, əlimlə daşları götürüm və ona aparıb göstərdilər ki, doğrudan da özləri də əlləri ilə daşıyırlar. Kimi günahlandırıb, kimi günahlandırmamaq əlbəttə ki, bizim işimiz deyil. Sadəcə mən çalışıram oradakı mənzərəni izah edeyim ki, belə bir vəziyyətdir. İş gedir amma. İndi biz gecə də orada olacağıq.
Belə deyilirdi ki, 48 saat vaxtımız qalıb, belə ifadə var idi.
Var idi o ifadə, gün yarım olar deyirdi, vaxtımız var idi. Amma bundan sonra Faiq Tağzadə, Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini bizə yaxınlaşıb bizə söhbət edərkən bildirdi ki, artıq ikinci mərhələ deyilən o hissiyə keçilib. Çünki onlar, çünki o, əvvəldən bildirirdilər ki, onlar səs, onlarda kifayət qədər qurğular, texnika var, səs eşitmək, səs almaq üçün zirzəmilərə səs göndərirlər, eyni zamanda özləri müxtəlif istiqamətlərdən yaxınlaşırlar, səslərlə səs qəbul eləmək istəyirlər, kimlər ki, var səs, yoxdur. Amma sonradan, bir müddət sonra Faiq Tağzad özü bildirdi ki, onlar artıq ikinci mərhələyə keçiblər, yəni ağır texnikanın hərəkətinə və bir şey ilə mən deyib ki, bir təsəvvür yaratmaq üçün.
Bəli.
Bina, diqqəti çəkən məsələlərdən biri də olur ki, bu bina beton tökülərkən armaturlar olur, düzülür, dəmir beton, sonra onun üstündən beton tökülür. Armaturların hamısı çöldədir. Bina uçub, armaturlar belə çıxır ki, onların üstündə sanki beton olmuyub, sement olmuyub, nəsə. Sadəcə uçqundan üstündə nə var, hamısı tökülüb, armaturların əksəriyyəti açıq vəziyyətdə qalıb, yəni görünür orada yaxşı normal sement olsa, yəqin ki, o armaturlar hamısı o dərəcədə çırpaq vəziyyətdə qalmazdı.
Hər halda güman ki, bu xüsusi bir komissiyanın
müəyyənləşdirici. Komissiyanın müəyyənləşdirməlidir.
Nətər Milqar, təşəkkürlər zəhmətə görə. Prinsipcə, çox ağırdır belə insani nöqtə nəzərdən bu haqda danışmağa, orada mənzərə müşahidə etməyə, amma bu həyatdır və həyatdan, həyatda baş verənlərdən də müəyyən bir nəticə çıxarmaq lazımdır.
Həm də bizim işimizdir.
Həm də bizim işimizdir. İlqar Rəsul idi bu, Azadlıq Radiosu əməkdaşı. Mən özəli işdən sonra bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soysun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azad Radio səfirində işdən sonra proqramı davam edərkən müxtəlif fikirlər də gəlir. Həmin bu uçan bina ətrafında Asif adlı dinləyicimiz SMS göndərir bizim nömrəmizə. Salam, məhkəmə tikintiyə qərar verirsə, deməli məsuliyyəti o daşıyır. Bax, belə bir cümlədə olan fikri Asif yazıb 050-744-1017 nömrəsindən. Yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi sualına? Mən bir neçə dəqiqədən sonra qayıdacağam. Çünki tikinti təhlükəli sektora çevrilir fikri altında şərhçi Hüseyin Bola Səlimovun şərhi var.
Yasamal rayonu ərazisində ucalan göydələnin üsması xəbəri bütün digər mövzuları kölgədə qoydu. Problem bir neçə aspektdən maraq kəsb edir. Bura qanunsuz tikillər, tikintidəki qəza vəziyyətləri, şəhər salma kimi mühüm məsələlər daxildir. İndi Bakı özünün yeni həyatını yaşayır. Sovet Bakısının yerində yeni Bakı yaranır. Amma bu yaranış çox ziddiyyətlidir. Qədim Bakı, Sovet Bakısı və bir də yeni Bakı bir çox hallarda bir-birini tamamlamır. Qədim Bakının arxitekturası, Sovet Bakısının möhkəm tikirləri, bütün bunlar yeni Bakının yaranışında nəzərə alınmır. Hamını narahat edən budur ki, yeni Bakıda ucalan göydələnlər şəhər planına uyğun olmadan harda gəldi tikilir. Torpağın bahallığı, çox qazanmaq istəyi və bir də hazır kommunikasiya xətlərinə yaxınlıq. İnsanları göydələn uzatmağa bağlar edən əsas səbəblər bunlardır. Yeni göydələnlər parkların ərazilərində, köhnə binaların həyətlərində tikilir və təbii suallar yaranır. Kim buna icazə verir? Niyə görə şəhər salma planına əməl edilmir? Niyə görə şəhərin seismik vəziyyəti nəzərə alınmır? Niyə görə yeni binalar yeni qəsəbələr şəklində yox, köhnə binaların ərazisində ucaldılır? Bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir. Əvvəlcə iki anlayışı fərqləndirək. Təəssüf ki, Azərbaycanda qanunlu və icazəli anlayışlar var. Hər hansı bir qəza törəyəndə deyirlər ki, plan tikilik qanunsuzdur. Məsələ bundadır ki, nəsə qanunsuz ola bilər, amma mütləq icazəli olmalıdır. Elə bu səbəbdən hansısa tikilinin icazəsiz və hamıdan xəbərsiz ucaldılmasını iddia etmək sadəlövhlüdür. Elə bu səbəbdən hansısa tikinin icazəsiz və hamıdan xəbərsiz ucaldılmasını iddia etmək sadəlövhlüdür. Necə ola bilər ki, hamı şəhərin mərkəzində ucalan çox mərtəbəli binadan xəbərsiz olsun? Bunu bir mənalı şəkildə istisna etmək lazımdır. Şəhər salma planına gəldikdə isə burada tam xaos hökm sürür. Memarların sözü ən yaxşı halda televiziyadan eşidilir. Özəl tikinti şirkətləri onlarla hesablaşmırlar. Göydələnlər bir tərəfə, memarlar yeni ucaldılan körpülərin də yöndəmsiz və böyük olduğunu iddia edir. Şəhərin görkəminə uyğun olmadığını, şəhər üçün problemlər yaratdığını bildirirlər. Memarların fikrincə Bakıda göydələnlərin tikilməsinə heç bir lüzum yoxdur. Buna hətta şəhərin seismik vəziyyəti də imkan vermir. Üstəlik bu şəhərin qədim arxitekturasını pozur. Bakının küçələri onsuz da darısqaldır. Xaotik şəkildə ucalan binalar isə bu yolları biraz da darısqal edir. Sovet memarlığında belə bir qayda vardı. Binalar eləşdirilirdi ki, onların sızağı təqdirdə yollar bağlanmasın. İndi hər şey kimi Sovet dövrünün bu qaydası da unudulub. Bir detalı da qeyd etmək yerinə düşər. Son illərdə Azərbaycanda nəhəng tikililərə böyük maraq yaranıb. Böyük binalar, böyük yol layihələri, böyük körpülər bir o qədər də böyük olmayan Bakının görünüşü və mahiyyəti ilə təzad təşkil edir. Tikintinin intensiv xarakter alması bir tərəfdən yaxşı hadisədir. Nə tikilirsə o qalır. Bundan başqa bu məsələnin sosial əhəmiyyəti də var. Yeni tikinti iş yerləri deməkdir. Xüsusən də rayonlardan gələn insanlar tikintilərdə iş tapırlar. Amma tikinti sektoru ən təhlükəli sahəyə çevrilir. Tikinti sektoru qəza və ölüm hadisələrinə görə digər sahələrdən öndədir. Təkcə son vaxtlarda bir neçə qəza hadisəsi olub. Bunun səbəbi odur ki, tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur. İnsanlar zəruri təhlükəsizlik texnikası və qaydaları ilə təmin olunmurlar. Əksər tikintilərdə insanlarla hətta əmək müqaviləsi belə bağlanmır. Bunun nəticəsində qəza vaxtı ölən və xəsarət alan insanların heç bir sığortası olmur. Onların ailələri təzminat almır. Burada tikinti işlərinə cəlb olunan insanların peşəkarlığını da qeyd etmək lazımdır. Əvvəllər inşaatçılıq ayrıca peşə idi. Bunun üçün mühəndislər, ustalar və pəhlələr vardı. Texniki peşə məktəblərində tikintilər üçün kadrlar hazırlanırdı. İndi isə bütün bunlar yoxdur. Bir çox hallarda heç bir təcrübəsi olmayan insanlar tikintiyə cəlb olunurlar. Onu da qeyd edək ki, tikinti sektoruna nəzarət edən nazirliklərin və idarələrin sayı artsa da, bunlar hələ lazımi epek verməyib. Görünür, əsl nəzarət bu işi yerinə yetirən idarələrin çoxluğunda deyil, qanunlara və qaydalara əməl olunmasındadır. Hələlik isə Bakının hündür bir yerinə çıxaraq baxmaq vacibdir ki, yeni tikililərin necə xaos yaratdığını görəsən.
Bu, şərhçi Hüseyin Bola Səlimovun şərhi idi. Həmin bu şərhi siz Azadlıq Radiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Tikinti təhlükəli sektora çevrilir adı altında olan yazıda. Azadlıq Radiosu.az saytında forumda sual verilib ki, yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi? Müxtəlif şərhlər var və həmin o şərhləri gəlin mən sizə yaxın dəqiqələrdə səsləndirim. Əbülfəz Qurbanlı Bakıdan yazır. Mən etibar etmirəm. Azərbaycanda tikinti sahəsindəki mütəxəssislər var. Ancaq onların potensialından istifadə olunmur. Məsələn, mənim əmim oğlu inşaat universitetini bitirib, ixtisası mühəndisdir. Türkiyənin nüfuzlu universitetlərindən birində həmin ixtisas üzrə əlavə təhsil alıb. Ancaq həmin şəxs burada işləmək istəmədi. Soçidə işləməyə üstünlük verdi. Çünki buradakı bina tikdirənlər peşəkarlarla deyil, onlara sərf edənlərə üstünlük verir. Prorab deyilən şəxslər tikintinin gedişində mühəndisdən daha çox səlahiyyətə malikdir. Ölkəni əhlükəflər idarə edir, elə tikintinin də bu sözləri Bakıdan Əbülfəz Qurbanlı yazır. Arif İsmailov Bakıdan yazır ki, hələ də uçan binanın əsirgiyəsi tapılmayıb, heç kim istifa verməyib və ya işdən azad olunmayıb, hansı etibardan söhbət gedə bilər. Yaşar isə Bakıdan qeyd edir ki, baxır, hansı tikirlərə, topdan tikib satılanlara, əlbəttə ki, o ki qaldı pişik və ət məsələsinə, onu deyim ki, mənim yeni tikildə evim var, ancaq yenə də etibar etmirəm. Keyfiyyətli bina olsa da, nə zamansa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gəlib almaq istədiyini ala bilmədikdə onu sökməsindən qorxuram. Rüşvət olmasaydı, yəqin ki, sahibkarlar da belə işlərə yol verməzdi. Kökü yuxarıdadır, bunu Yaşar yazır Bakıdan. Azərbaycan paytından ADİK imzası ilə belə fikir saxlayır ki, çox şükürlər olsun ki, komissiyaya yaradıldı, hər şeyi ayırt edəcəklər. Baxın, kimlər bu komissiyada daxil edilir? Hacı Bala, rayon icrasının muavini və s. O şəxslər ki, bu cinayətə birbaşa və ya dolayısı yolla iştirakçıdırlar. Onların verəcəkləri ilə elə indidən məndə şübhə yaradır. Bu sözləri ADİK yazır belə imza ilə Bakıdan istifadəçi. Fikrini davam edərkən mən sizə çatırım ki, müstəqil komissiya yaradılmalı idi. Heç nə etibar yoxdur. İndi ev alanlar necə deyərlər, na svoy risk istirax
hərəkət edirlər. Tikinti işlərinə bir səlahiyyətli mərkəzdən güclü texniki nəzarət lazımdır. Bundan əlavə sahibkarlar və iş icraçıları ilə uzun müddətli müqavilə imzalanmalıdır ki, əgər misal üçün 50 il ərzində onların tikdikləri bina ilə bir şey baş versə, çatlama, qismən oturma və s. onda onlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Bu cür yolla məsuliyyətsiz işlərə nəzarət etmək olar. Bu fikirləri ADİK imzası ilə Bakıdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının istifadəçisi yazır. Da bir fikir Vüsalədən gəlib, Azərbaycanda pişiyin ağzı ətə çatmayanda ət murdardır deyirlər. Bu doğrudur, ancaq bizdə başqa ataları sözlər də var. Məsələn, sadəlik gözəllikdir. Başqasının faciəsi üstündə öz xoşbəxtliyini qurmaq olmaz. Gülmə qonşuna gələr başına və s. Kim ki yeni tikilərin təhlükəsizliyinə bu qədər əmindir, yəqin ki nəsə bilir deyir də. Bəlkə də özü tikib, bunu Vüsalə yazır Bakıdan. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında yerləşdirilən forumda öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi? Sualı verilir burada, həmin bu forumda və müəyyən fikirləri mən oxuyarkən sizə həmin o fikirləri çatdırdım. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı unutmayın. Birazdan xəbərlər olacaq növbəti saatın əvvəlində. Növbəti saatda isə biz digər mövzulara toxunacaq. Bu iqtisadi mövzudur. Yəni, inflyasiyanı yaradan amillərdən daha birisi nədir? Belə fikirlər var ki, bu mentalitetdir. Azərbaycan mentaliteti. Nəyə görə belə? İqtisadçı Zərab İsmail studiyamızın qonağı olacaq. Və sentyabr ayına hava proqnozu da gözlənilir. Bu Milli Hidrometeoroloji Departamentinin məsul işçisi İmran Məmmədov studiyamızın qonağı olmalıdır. Bu da təxminən Bakı vaxtı ilə axşam 7-nin yarısından sonra baş verəcək. O ki, qaldı birbaşa hava haqqında məlumata dinləyin.
Hava.
Sinoptiklər sabah ayın 31-i axşam saat 9-a qədər qeyd edirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava olacaq, gündüz ara bir açılacaq. Yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 21-23, gündüz 29-31 dərəcə istilik gözlənilir. Abşeron çimərliklərində isə dəniz suyun hərarəti 24-25 dərəcə təşkil edəcək. Bu proqnozu sinoptiklər bizə çatdırıblar. Tipi meteoroloji proqnoz hissəsində də deyilir ki, avqustun 31-də, yəni sabah, Xəzər küləyinin bir qədər sərinlik yaradacağı və meteoroloji şəraitinə əksər insanlar üçün nisbətən əlverişli olacağı gözlənir. Sonraki iki gündə, gecə və səhər saatlarında zəif küləklərin üstünlüyü və havada rütubətliyin normadan çox olması bəzi meteo xəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Proqnozda bu qədər. Dalğan dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.